Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Песедове, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. Милена Йовчева, тон режисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик, пози от цели екипи от сайта на Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. Чакаме мача Северна Ирландия и България до вечера в Белфаст от 10 без 15. Ще бъдем в столицата на Северна Ирландия. Веднага след първите реклами с пратеника ни Валерий Станков. Още чуете думите на Илян Илиев и вратаря Димитър Митов от нощната пресконференция. Целият матч пряко по Дарик Радио до вечера в националния ни ефир. 5:30 минаваме изцяло на вълна дербито между Левски и ЦСКА София този уикенд на националния стадион. Сините тренират без Алекс Колев, а Лиан Купър продължава да се подготвя на облечен режим преди дербито с Левски. Играчът на ЦСКА под въпрос, под голям въпрос, дали може да разчита на него Томаш. Българските футболни вести са по-скоро рутиния. Анатоли Нанко вече не е треньор на Марек. Бере организира нова среща между фенове и футболисти. Пески Гранд си хареса нападател на Левски. Припомням тази новина от снощи, ще има подробности за нея и малко по-късно в шоуто, за факта, че египетския Ал Ахли от Кайро проявява интерес към нападател на Левски Мустафа Сангаре. Националите поздравиха Филип Кръстев за рождение му ден часове преди двобоя с Северна Ирландия. Младежите проведаха последната си тренировка преди матча с Израел. Младежкият национален отбор отдавна няма шансове да се класира. Не толкова отдавна, от преди месец, играе за честта си. Среща Израел в последния двобой от групата. 19-годишен футболист на Добруджа е намушкан с нож. Извън България прокуратурата Швеция потвърди, че разследва Килиан Мбапе за предполагаемо изнасилване и сексуален тормоз. Новата власт в Юнайтед прекратява мултимилионния договор на сър Алекс Фергюсън. Томас Тухел продължава да е фаворит за нов селекционер на Англия. По-рано на острова твърдяха, че Ли Карсли ще остане за постоянно на кормилото на английския тим. Луис де Фуенте увери, че не е бил подложен на натиск, за да даде почивка на Ламин Ямал. Пол Погба може да заиграе в бившия отбор на Филип Кръстев отвъд океана. Суперлигата може да стартира през септември 2025, въпреки всички критики, които проекта роди преди време. Пореден скандал с новия Бернабел. Националният отбор на Нигерия се завърна от дома и ще бойкотира матча с Либия. И още футбол малко по-късно, спортните теми сега.
Григор Димитров ще стартира участието си на ATP 250 турнира в Стокхолм в четвъртък, последният възможен ден за мачовете от втори кръг. Българинът е поставен под номер 3 в основната схема на тенис над преварата, което пък му дава предимство да почива на старта, т.е. в първи кръг. Припомням, че именно в Стокхолм Григор Димитров спечели първата си ATP титла през 2013 година след победа над Давид Ферер в матча за трофея, но Григор Димитров загуби финалите през 2014-2017, съответно Томаш Бердих и Хуан Мартин Дел Потро. Българинът вече е в Стокхолм, като вчера дори проведе и първа тренировка. А междувременно датският тенисист Холгер Руне тренира с испанеца Рафаел Надал преди старта на супердемонстративния турнир в Рияд, Саудитска Арабия, който се казва Шестимата крале на шлема. В този турнир ще вземат участие още Новак Джокович, Карлос Алкарас, Яник Синер и Даниил Медведев. Олимпийският шампион и рекордьор в овчарския скок, суперзвездата на световната лека атлетика Мундо Дупуантис, е фаворит спортист на годината. А треньорът на американския ансамбъл по художествена гимнастика Камелия Дунавска организира международен турнир в Самоков с участието на близо 500 състезателки от 12 държави. Първото издание на Златните момичета за винаги ще бъде от 18 до 20 октомври в Арена Самоков. Главен съдия на турнира ще бъде вице-президентът на Българска федерация художествена гимнастика и член на управителния съвет Невяна Владинова.
Това е спортното шоу на Дарик. Може да ви гледате във Facebook страницата на Дарик и сайта ни dsport.bg. След рекламите ще пътуваме до Северна Ирландия. Там е българският национален отбор, който до вечера играе четвъртия си матч от групата в Лигата на нациите. 17.11 слушате. Може да гледате във Facebook страницата на Дарик Радио и dsport, спортното ни шоу. Достатъчно коментирахме матча на Люксембург и България. Забравяме го, влиза в историята. Далеч не в най-предните ни страници, но до вечера ни чака нов двобой. Това е хубавото на футбола, че като си играл слабо, веднага има шанс да се поправиш. Възможно ли е по силите ли на нашите да играят по-добре от това, което показаха на колежа срещу Люксембург? До вечера е двобоя с Северна Ирландия в столицата Белфаст. 10 без 15, Северна Ирландия, България. Другия матч, групата е Беларус и Люксембург. Ние сме в групата на смъртта. Всички отбори са еднакво трагично слаби и класирането е 5 точки за Беларус и България, 4 за Северна Ирландия, 1 за Люксембург. На практика дори последния отбор от Великото херцогство все още е в играта, на теория по-скоро. Валери Станков е нашия пратеник в Белфаст. Той ще коментира два матча до вечера. Валери, чуваме ли се сега?
На това място чуваме така. Съм дума, вие. Привет.
Добре. За начало май не се чухме много добре. Я дай с разказа си в първите минутки. Ще преценя дали да не сменим телефонната линия, че пробваме на Viber. Давай, Валери.
Добре, привет. Съвсем случайно бе да правя никаква асоциация.
Не, няма да стане. Валери, задръжте. Те чуваме добре. Знам си, че интернета не ни върши чак така добра работа, така че пробваме на телефон. Приво Стефанов има телефон на Валери Станков, на който ще опитаме сега да го наберем и да се чуем. Надявам се по-добре, колкото и моите в екипа да ме убеждава да пробваме най-модерните неща. Не ни се получава за сега това нещо, така че ще се върнем на добрия стар телефон. Надявам се до вечера да имаме добра връзка, когато Валери ще коментира на двобоя. Припомням, че до края на тази група ние реално сме я преполовили. Имаме да изиграем още три мача. Единия до вечера с Северна Ирландия, после ще гостуваме на Люксембург и завършваме с домакинство на Беларус. Загуба до вечера много ще намали шансовете да изпълним целта първи в групата. При равен ще останем в играта, при победа нещата ще излежат далеч по-приемливо. Филип Кръстев днес имаше рожден ден, отборът го посрещна с торта, отпразнува го скромничко, така както предполага посрещането на рожден ден от футболист на националния отбор по време на лагер сбор. Очевидно имаме проблем с свързването с Валери Станков и на телефон. Пробваме пак на Viber. Валери, да чуем сега по-добре ли ще и защо не можем се свържим на телефон? Нямам никаква идея. Чуваш ли ме сега?
И аз нямам идея. Може би от хората, които са около мен, сега чуваме ли се?
Сега е малко по-добре, така че дано се чуваме добре. Давай.
Ели, съвсем случайно, без да намекнам за никаква асоциация, ме намирате в музея Титаник. Топ Белфаст, когато кажеш и Титаник, веднага изниква тази асоциация, пък и хората, които идват в този град, ако не гледат матч, няма друго горе-долу какво да правят, освен да отидат до Титаник и да видят за огромната трагедия преди 112 години. Още веднъж, без да правя никаква асоциация, дали футболно ще се потопим, т.е. северноирландците ще ни потопят или ние ще продължаваме да бъдем там горе над водата, защото за сега сме там, на върха. Заедно с Белоруси ще го разберем по-късно тази вечер, иначе типично британско време. То е черни посрещна с чисто небе, ярко слънце, относително висока температура от 13 градуса. Днес облаците направо скриха картинката. Направиха типична за този край на света. Тази вечер 50% е вероятността да вали дъжд по време на срещата. Стадиона е с козирека, така че и българите, много българи днес по главната, с някои дори са, по, не само по главната, и с центъра на Белфаст, засякохме по няколко пъти. Фенове на Левски, на ЦСКА и така нататък, с, дори с фанелките си, по няколко пъти се засякохме, така че ако те сега ни слушат, но не са били на стадиона, да знаят, че е с козирка, дори и сектора, в който ще бъдат настанени, така че няма да има нищо лошо, типично за този край на света картинка, но дали ще ни върви по вода, дали ще ни потопи, ще разберем до вечера. Иначе този двобой го нарекал от онези с двоен залог, защото евентуалната победа най-вероятно ще ни изведе еднолично на върха в класирането и почти ще тръщне вратата на Северна Ирландия към стремежа им да са първи в групата. Иначе тук местните томи са реваншистки настроени. С нощи по центъра и по Търговската улица, той хотел е на Търговската улица, направих опит за някакво социологическо проучване и установих, че няма смисъл. Наследниците на един от най-гениалните играчи в света, това е Джордж Бест, наричан петият Битълз, плейбоя на Манчестър плейбоя, но и плейбоя на Белфаст, носителят на златната топка от 68 година, това е Джордж Бест, разбира се. Наследниците на Джордж Бест не дават и думичка дори да се изговори за равен матч, пак камо ли да ги победим. Още ги е яд за единствената загуба, която допуснаха. Това е когато ги поверихме в Пловдив, а пък ако ние трябва да се заредим с подобен оптимизъм като тях, то идва от добрата ни игра в дефанзивен план. Все още, и аз не мога да повярвам, но все още не сме допуснали гол в настоящото издание на Лигата на нациите. Сега вярвам, че две от промените, които трябва да направи Илиян Илиев, свързани с наказание на играчи, са точно в защитата. Опасенията идват от стиковането. Това в България, нашия тим, според мен, скромното ми мнение, освен Кирил Десподов, няма незаменим, не че и той, но все пак е звездата на тима, няма незаменим, така че по-скоро тук стиковането между карето защитници ще е от значение, защото ето сега Илиян Лев ги събра за една седмица, след това през месец ноември още една и след това чак през месец март, така че то няма как да има кой знае какво обиграване в нашия отбор. Лошата новина е, че малко вкарваме само един гол, споменатия гол вече на Десподов срещу Северна Ирландия в три мача, което ни подсказва, че наистина в офанзивен план, той срещу Люксембург много трудно стигахме до наказателното поле на съперника, поради което и нарекохме този двубой здрава битка с малко футбол, то така си и беше наистина. Иначе, за да ви демонстрирам, че тук наистина са настроени за реванш, Белфаст Телеграф, това е местният вестник, излиза с цели 5 страници днес за матча. Старши треньор е Майкъл О'Нил и капитана Конър Брадли, който е футболист на Ливърпул. И ако се заканват, че ще ни отнесат дори 1-0, има и въпрос, минимална победа ще го устроявали. Те казват, че търсят победа с разлика. Сега тръгваме да към типично за матча да разсъждаваме дали може да се получи. Аз, както и оптимист, така мога да бъда и песимист. Ако се вържим да играем на стила на Северна Ирландия, може и да го отнесем наистина. Да отидем в водовъртежа на вретеното. Той Белфаст означава устието на вретеното. Така в превод означава този град. Ако играем в техния стил с изсипани топки и с статични положения, няма да се получи. Това категорично. Трябва да си играем играта, която направихме на Стадион Христо Ботев в Пловдив, с свалена топка, с подавания. Така се видя, че северноирландците наистина са, не са кой знае колко класен отбор и създадохме една дозина голи положения. Гол, мисля, че две гради наседехме в този матч. Така че, според мен, двубоя ще се реши от това как ще подходим към срещата, дали ще играем нашия стил или ще тръгнем по руслото на това, което домакините правят. Иначе, терена, с нощи се поразходих по терена, не е очудващо, перфектен. Така, мачовете тук, нали, то няма как и тревата, когато говорим за Ирландия и за Англия, и за острова да не е в добро състояние, но наистина терен е в прекрасно състояние, така че тук не би трябвало да ни учудва. Иначе в креативен план сега се сетих, че то няма как и да имаме кой знае какви футболисти, като видим, че в водещите отбори Лудогорец, Левски, ЦСКА, пък и Ботев и Черноморе, точно тези офанзивните футболисти са предимно чужденци и са гръбнака на тези отбори, така че горе-долу то няма и голям избор Илиян Илиев. Георги Иванов, днес всякакми с част от делегацията, която се разхождаше и си Белфаст. Не знам дали знаете ли опитна подробност, че Георги Иванов, настоящият президент на централата, е единственият българин, който е вкарвал гол тук в Белфаст на Северна Ирландия. Има и още един гол, но там той е автогол. Преди колко години забравих няколко.
Валери,
Еванс си кара. Да?
Като каза това, аз съм бил на този мач, съм го коментирал по Дарик Радио от 99-та, ако не се лъжи, или две дни.
Мисля, че 2001-та,
точно така. 2001-та Стойчо Младенов беше треньор, бяхме Белфаст и оттам чартъра продължи за Исландия, където ако не се лъжа, завършихме на рано, много години минаха от тогава. Гонзо вкара гол и настройката на домакините беше същ. Те са много приятни ентусиасти, фини дърводелци във футбол и тогава бяха те тръгнали да ни бият с 3-4 гола. Гонзо вкара един гол и ги бихме с този гол. После направихме хикс в Исландия в Рейкявик. Така че и този мач сме го предавали по Дарик Радио от Белфаст тогава.
Да, колко станаха 23 години по-късно.
Всичко е толкова много години, че по-добре да не ги споменаваме, но бяхме там, да.
Еми, Георги Иванов, наистина, той, когато той пък не стига, че президент на централната, той дори и да не е, пак трябва да го споменем, пък и тук. Така че съм сигурен, че няма нищо против един, двама, пък защо не и повече, да застанат до него в тази статистика, да има и друг българин, който да е вкарвал гол тук в Белфаст, само говорим, защото иначе Христо Бонев, Неделев, Тодор Неделев, Марсин Петров, Краси Бълъков, Чумаков, сега не ги изреждаме, са отбелязали попадение. Иначе стадионът ще бъде пълен още вчера, знаете. Информирахме ви за това, за изключителния интерес към този матч. Над 18 000 още вчера бяха продадени всички билети. Мисля, че не бяха запазили бройка от 1000, поне така каза колегата, който снощи присъстваше на пресконференцията, че бройка от 1000 билета са оставени за днес. То няма никакво съмнение, че тези ще се изкупят и вече са изкупени. А пък тук Томе, букмейкерите, не знам как е в България, но влизайки, минавайки по улицата, влезнах в една букмейкерска къща. Просто не ни броят за живи. Не знам дали е в реда на нещата да кажа някакви коефициенти, но под 1,90 имам ли право? Нямам представа.
Без, няма да кажеш букмейкерите, кажи коефициенти. Вече аз не знам какво е право.
Не, няма да казвам. Аз дори не запомних кой е букмейкера, но под 1,90 за Белфаст почти 5 е коефициент за България, което наистина горе-долу не ни смятат за живи, както грубо можем да решим в клишето. Северноирландците, но тих спомена за този техния ентусиазъм преди 23 години. Те си такива наистина със самочувствие. Дори когато бяха в България, на главната срещнаха на четирима, едно каре фенове, които не иска да ги интервюрам, тъй като на двама от тези фенове съпругите не знаеха, че сте в България и са на мач, то къде могат и да бъдат, но още тогава на главната бях абсолютно сигурен, че ще отнесем 2-3 гола. Те не успяха нито един и да ни вкарат, така че той нормално, може би, за този край на света. Тук хората наистина, ето сега се намирам на Титаник. Ние преди 112 години, да не казвам къде сме били, хората са построили най-огромният кораб за онова време. Иначе съдята е познат, да кажа няколко думи за него. Жером Бризар от Франция съвсем наскоро свири матч на Лудогорец срещу Спарта Прага. Когато мисля, че това беше дебюта на Орлите в тази годишното издание в Европа, в групите загубихме с 0-2, така че надявам се този седя поне да ни е на късмет. Иначе стадиона с нощ се поразходих, отлично състояние и като седалки, като брой туалетен, дори не разходиха ни колегите. Построен е през 1903 година, дори преди Титаник, за последно е бил обновен през 2005, когато са се навършили 100 години от откриването му. 1903 е започната, мисля, че 1905 е открит този стадион. Така че и стадиона, и терена, всичко е в добро състояние. Сега, ако вали дъжд, той ще е слаб този рамеж, който е постоянен тук на острова и на този, и на другия, на по-големия остров, така че това не би трябвало да затрудни нашите играчи. Още веднъж за мен разковнището е какъв стил ще практикуват възпитаниците на...
Той зависи от състава стила, но ние ще пуснем сега Илян Илиев, имаш минутка, още и закриваме. Надам да не го налучкваме, защото да изчакаме да видим. Може има най-различни
варианти. Ако искаш да се пробваме, то тук днес има повече въпросителни при тези липси, иначе ако ги нямаше тези наказаните трима души, изгоряха, както обичаме да казваме след първия матч. Нюрнбергер, Алекс Петков и Алекс Колев за получени картони. Аз ще направя все пак опит един състав.
Давай, с това закриваме.
Защото ще завърша. С нощи гледах тренировката, макар че малко повече от 15 минути, които са по правило допустими, така че горе-долу забелязахме нещо като схема. На вратата Димитър Митов, който най-логично да е той стила, който изповяда Северна Ирландия, много близък до неговия клубен отбор. Защита Виктор Попов, Живко Атанасов, Симеон Петров и Ангел Лясков, може би тук е дилемата дали той ще застане като краен бранител. Халфа Триния без никаква изненада. Валю Антов, Георги Костадинов и Филип Кръсе. По крилата също Кирил Десподов и Ради Киров и на върха на атаката. Може би Георги Минчев, ако не тръгне да прави някакви рокади, да се пуска Мартин Минчев и там вече някой друг да застане на върха на атаката. И наистина завършвам, не само защото съм на Титаник, дали ще потънем като Титаник или пък ще изплуваме до Томи. Аз не си спомням, нека някой колегите да прецени кога не сме били на първо място в някаква квалификационна група, така че наистина тук може и да изплуваме до брега, който толкова дълго жадуваме, каквато и да е Лига на нациите, пък дори и да е някакъв друг турнир, да сме на първо място. Така че това е ти, ако имаш въпроси.
Не, Валери, аз имам въпроси, може да си говори много, ще продължите до вечера с Иво Стефанов, той ще е студиото. Валери Станков ще коментира от Белфаст. Можем само да пожелаем успех на нашата. Аз се си мислам, че ще бием до вечера, защото това е матча за нашия отбор. Другите ще се опитват да градат нещо. Ние може да ги излъжем на контратака. Да видим, да чуем Илян Илиев в минутка. Късно беше пресконференцията с нощи, мина малко в сянка по повечето медии. Нека да чуем есенцията от това, което каза националният треньор.
Колкото и да имаме желание, нали, знаем Северна Ирландия, техния стил на игра, не само в фаза атака, в фаза защита също, ние трябва да отговорим, но и трябва да покажем, което си е силното нашето, както казах при малко. Се опитаме да задържим топката, тъй като играят в една схема, която, нали, ако намериш начина да излезеш от тяхната преса, може да създадеш проблеми. Така че да спрем, нали, до... За сигурност мача почва 0-0 и равен и най-вероятният резултат се получи. Впоследствие не знаем какво ще стане. Казах ви, наистина имаше мачове, в които спомнят, още първия с Унгария бяхме на 5 секунди от победата. И оттам тръгнаха такива резултати, в които излизаме с една мисъл, да, добре, свършихме работа, обаче другата е, че можеше и да вземем матч, и да нямаме такава статистика, примерно 7-2-7. Но така се получили. И нямаме матч, който да сме излезнали, да сме се наредили, да казвате журналистите, паркираме автобуса, да автобуса да чакаме да свърши матча. Така че още един матч, който всичко може да се случи. Надяваме се да не сме на Титаник, естествено.
Това беше Илян Илиев. Завършвам блока за национален отбор с новината, че Българския футболен съюз официално благодари на Димитър Главчев и служебното правителство, цитирам, за бързата реакция след възникнала техническа неизправност, планирания за Белфаст чартерен полет на националния отбор. На база на добра комуникация с държавните институции успяхме да обезпечим своевременно полета за добоя от Лигата на нациите. Благодарим за професионалното отношение на държавния авиационен оператор и подкрепата в този важен момент. Подписа на Георги Иванов, президент на Българския футболен съюз. Ако така добре си комуникираха и национален стадион да направят, би било чудесно. След рекламите тръгваме към стария и грохнал национален стадион, който ще посрещне дербито между Левски и ЦСКА. Леко закъсняхме с времето заради техническите проблеми и трудния старт с разговора с Валери Станков. Сега към дербито между Левски и ЦСКА. Стефан Стоянов с сините новини. Стефчо, слушаме те.
Левски проведе тази сутрин своята поредна тренировка. В нея не взе участие Алекс Колев, който е получил 2 дни почивка от треньора на сините Станислав Генчев. Нещо планирано предварително. Доста минути му се набраха и не е първа младост Алекс Колев, плюс участията за националния отбор, така че има логика в подобно решение от страна треньора на Левски, и другите футболисти имаха почивни дни за разлика от ангажирания с националния тим на България Александър Колев, така че напълно логично той ще бъде освежен. На практика от утре отбора на Левски започва по-концентрирано да се готви за двубоя срещу ЦСКА София. Трябва да отбележим, че един играч липсва и това е национала на Венецуела Кристиан Макун, който тази нощ 2 часа, на практика вече в утрешния ден, ще играе срещу Парагвай. В смисъл, дали ще играе или няма да играе, ще разберем, но е в групата на Венецуела. Дали ще играе, трябва да прецени селекционера на тази държава, Фернандо Батиста, така че ще е много важно дали той ще вземе участие или не, защото ако му се натрупат 2 седмици, кажи речи, без мачове, няма да е много добре за игровата форма на Макун, който лека по лека беше започнал да се внедрява и бе започнал да се внедрява в титулярния състав на сините. Кристиан Димитров тренира, но все още част от упражненията, така да се каже, му се спестяват. Вероятно обаче ще бъде готов за двубоя срещу на червените, който е в събота на националния стадион Васил Левски. Що се касае до информацията, свързана с билетите, които са в продажба за този матч. Вече спокойно може да кажем, че над 20 000 имат билети или абонаментни карти от страна на Левски, разбира се, та абонаментна карти, защото те са домакини на този двубой. По моя прогноза, може би около 25 или малко повече ще са запалянковците, които ще гледат дербито между Левски и червения опонент. В петък Станислав Генчев ще даде пресконференция. Иначе днес Левски обяви нов спонсор, който ще бъде поставен на ръкавите на сините още в двубоя срещу от тима на Александър Томаш. Тъй, че това ще е някаква новост около екипировката на Левски, разбира се, свързана с свежи финансови попълнения. Така развих се една тема, свързана с Сангаре, който според много колеги в Египет, и то доста авторитетни издания, интерес към него има от страна на местния Ал Ахли, отбор с голяма история. Мисля, че са 44-кратни шампиони или нещо подобно, но на този етап ние нямаме потвърждение, че има конкретно предложение
тим към Левски. Аз мога да добавя, тук говорих с хора от ръководството на Левски, буквално на рекламите успяха да се свържа в 5:05, оттам ми казаха, че абсолютно нищо не знаят по тази тема, няма каквото и да официално запитване, оферта или нещо подобно. Цялата информация се базира на съобщението в египетското издание Egypt Telegraph, ако не се лъжа. Водило се сериозно издание в Египет, но на Герена, на Георгия Спарухов, нямат нищо черно на бяло, нито някой им е казал каквото иде за интерес на Ал Ахли от Кайро към Мустафа Сангаре.
Да, да кажем, че чисто технически там, доколкото проверихме, трансферния прозорец все още отворен и реално би могло да се случи нещо подобно. Наистина, ако пък от Левски, както ти казваш и цитираш, твърдят, че нямат нищо официално, наистина, ако имат нещо официално вече, то тогава ще има казус по темата с Мустафа Сангаре, който и днес си тренира наравно с останалите и се стяга за първият си, може би, по-сериозен тест, като футболист на Левски, разбира се, изключвайки гостуването на Лудогорец. Той все още търси така головете в по-големите матчове за тима на Станислав Генчев. Така че това е около Левски. В общи линии съвсем в нормално русло се готвят за важния двобой, който предстои през
уикенда. Ще те спра до тук и утре ще си поговорим вече по-конкретно и за вероятен състав, който Генчев може да пусне на база и на това доколко е играл Макун за Венецуела, защото според мен от това много зависи какъв ще е състава на Левски и дали ще е с Макун или без него, което пък би довело до съответните трансформации в защита и полузащита. Благодаря на Стефан Стоянов. Веднага към червените и Ники Александров на живо по телефона и с него утре ще обсъдим по-подробно състав, вероятен и така нататък. Всичко като информация се върти около контузения Лиам Купър, или поне на мен така ми излежа. Ники, така ли?
Да, безспорно в фокуса е Лиам Купър, поне на този етап нямаме информация за някакви други проблеми, поне официалните информации, които идват от клуба. Днес стана ясно, че Лиам Купър е продължил с тренировките на облекчен режим, но моето, без това да означава каквото и да е, вътрешно чувство е, че шотландецът ще бъде готов за игра. Знаете, че има моменти, в които нещата опират до това. Треньора вика футболиста и го пита готов ли си, искаш ли да играеш, и когато футболиста, съответния футболист заяви на 100% на желанието си, то това се случва. Аз съм абсолютно убеден, че Лиам Купър е от този тип играчи, които ще искат да се включат в това българско дерби, за което до този момент вероятно е слушал разкази от своите съотборници. Така че следим, може би в петък, когато ще е пресконференцията на Александър Томас, ще имаме повече подробности по тази тема.
И аз бих заложил, че Лиам Купър ще играе без това мое усещане, без да съм на ясно, само чето може да изпитва болка непосилна да играе, но моето усещане е, че ще играе в дербито.
Да, да, със сигурност не е някакъв театър, нали, не правят.
Не, далеч съм от театър. Човек
излезе контузен последния матч, така
човека
че
е достатъчно сериозен, за да има театър, и аз мисля, да, че по-скоро ще го обезболят по някакъв начин и ще играе.
Това е така, факт. Иначе нормална за сега седмица в клуба, разбира се. Фокуса вчера бе върху представянето на новия изпълнителен директор. Обсъдихме всичко това, така че не може Ако трябва да сме честни, не може да се оплачем в последно време. Медии, но в ЦСКА нещата започват лека по лека да се случват. Аз само искам да вмъкна тук и за още една инициатива. Излезе от ЦСКА медия едно клипче с едно малко момче от Шумен, Доби, момче, което тренира футбол, което попадна преди две седмици в една рубрика «Момент на фокус», една снимка от матча на Тича срещу Черно море. Получи страшно много споделения, коментари, лайкове и така нататък. И това момче в крайна сметка бе доведено да направи един тренировачен ден на базата на тима в Панчарево, заедно с самия тим. Получи страшно много поздравления, подаръци от играчите на ЦСКА. Цял ден тренира с тях, беше с тях на лагера в Панчарево, така че това наистина са изключително скъпи спомени за това дете и поредна добра инициатива, която трябва да отчетем за ЦСКА. Относно ситуацията с билетите, мисля, че продажбата върви в темпо. Аз лично изобщо не се така съмнявам, че и двете страни на стадиона ще бъдат пълни до краен предел. Така че от тази гледна точка няма какво да се добави по отношение на билетите, поне за червения сектор. Те вървят в нормално темпо преди този матч.
Гледам заключение, аз видеото Юри го върти тук на монитора. Супер е наистина, но хлапе, което преживява толкова искрено един тренировачен ден с червените. Струва ми се, че Левски и ЦСКА започнаха да правят добри неща в тази посока, особено с децата и с много свои фенове. Можем само да ги похвалим за това. Това детенце наистина е на седмото небе. И така, е, и така трябва
така
да бъде.
Така е, трябва да се, поощряват тези неща.
За това го казвам абсолютно. Колкото повече такива неща правят и двата клуба, толкова по-добре и за тях, и за феновете им. Добре, Ники, благодаря ти. Утре се чуем пак. Ники Александров наживо с вестите около ЦСКА. Обединихме се с Ники около мнението, че Лиян Купър по-скоро ще играе. Ще му доктора се намести с инжекциите, ако това, разбира се, може да се получи, защото може и болката да е такава, че да не е търпима. Ще видим, когато дойде време. А в петък ще има пресконференция и на Томаш. Първо от 11, после от 13 на Генчев. Те двамата ще дадат повече информация за състоянието на своите футболисти. Сега, преди международните футболни вести, тръгваме към аматьорския турнир, който следим.
В предаването има продуктово позициониране.
Иво Стефанов, студиото с новини.
Вече са ясни най-добрите 16 отбора, които ще влязат в битката за голямата награда от 20 000 лева в най-атрактивния аматьорски турнир по мини-футбол тази есен, купата на четирите осмици. През уикенда се изиграха последните градски квалификации, като отборите премериха сили в Благоевград. Отборите на МФК, Райко Мерсиел, Класико стигнаха до финалния сблъсък и само с това класиране намериха място в големия финал, който ще се проведе на 19 октомври в София. Тази събота в София е финалът на купата на четирите осмици. В Благоевград двата тима се впуснаха в битка за купата и парична награда от 2500 лева, която беше спечелена от отбора на Райко Мерс, който спечели с 2-0, а попаденията отбелязаха Асенов и Васов. Ел Класико остана на второ място и взе парична награда от 1500 лева. С бронзовите медали се окичи тимът на Каше, който спечели малкия финал с 4-2 над футболен клуб Житния. Любопитното е, че шампионите минаха през всички свои съперици до финала, като допуснаха само един гол в четвъртфинала при победата с 4-1 над Каинт. Традиционно най-добрите 16 отбора в Благоевград получиха и оригинална екипировка. С надпреварата в Югозападна България завърши първата част от турнира за купата на четирите осмици. Сега остава да бъде определен големия шампион, който ще се случи в края на седмицата, когато ще бъдат раздадени наградите на обща стойност 35 000 лева. Шампионът ще вземе 20 000 лева, финалистът 10 000 лева, завършилият на трето място ще грабне наградата от 5 000 лева. Още веднъж събота, 19 октомври, всички най-интересни битки, разбира се, за купата на четирите осмици ще ги предаваме и в Диспорт БГ.
Сега се сещам само да добавя, когато билите правеха такива аматьорски турнири преди години, на един такъв в Благоевград, организаторите, които обикаляха цяла България, казваха, абе дойдали в Благоевград, тук и аматьорите най-добре играят.
Факт е,
личи
е
си
така.
Школата, Благоевградската школа, която беше напълнила национален отбор по футбол тогава от Бербатов до Бодуров и така нататък. Казваха тук и аматьорите, най-много футбол има на аматьорски турнири в Благоевград.
Така е факт. Още веднъж най-добрите 16 отбора ще играят за купата на 4-те осмици. Финалният турнир е в събота 19 октомври.
Благодаря на Иво Стефанов, сега към международните футболни вести.
В предаването има продуктово позициониране.
До вечера пак има Лига на нациите. Не сте забравили, предполагам, освен България има и други матчове от 10 без 15. Полша, Хърватия, Шотландия, Португалия, Испания, домакин на Сърбия, Швейцария на Дания. На второто ниво играят Косово, Кипър, Литва срещу Румъния. На трето ниво сме ние, Беларус, Люксембург и Северна Ирландия, България. Така че има какво да се гледа и коментира. Имаме шоу до вечера, извънредна продукция. След 21 часа започва студиото ни, включвания на Валерия от Абелфас и следим целия мач на българския национален отбор. Какво става по другите национални отбори и какво правят звездите? Килиан Мбапе има сериозни проблеми в Швеция.
Да, спорихме преди предаването с теб, преди началото на спортното шоу на Дари, коя да ни бъде водещата тема в световния футбол днес. Действително събитията около Килиан Мбапе са доста драматични, но все още няма доказателства черно на бяло дали той е извършител на сексуалното престъпление. За това ще поговорим след малко, но аз ти предлагам да започнем с добрата стара Англия, все пак родината на цар футбол,
тоест... защото искаш да кажеш, че спорихме, но ще стане твоето от... и тук, така ли?
А, не съм казала такова нещо. Ти,
така
ти
излезе.
Ти си диригента, ти решаваш.
Значи, може да спорим.
Аз предлагам, ти решаваш.
Може да спорим в къщи, където ще готвиш пилешки яхния до вечера, а ще дебютираш с
нещо
това.
Против?
Не, ще му сложим име после, но там решаваш ти. Тук се още решавам. Аз така се, колко ти е неприятно е сега на...
Виж сега, аз ти се подигравам, че не мога да си оправиш колата сам, нали?
Виж, още не опитвам.
Да. Аз поне опитвам, нали? Така, виждаш разликата.
Сега,
така. Понеже... уважавай труда на момчета, така, ти имах предвид.
Не бе, понеже не случиш и си пилотива, пак това лище, сега си го смени и ще почнем с Мбапе, па до вечер си сготви, каквото искаш къщи, там няма да се намеси.
Добре, ти решаваш.
Ето, реших, почваме с Мбапе. Това за мен е по-важно.
Сега
новина.
Обаче имаме и... само аз да си кажа, че в Англия има казус...
остави Англия.
Кой ще е постоянния селекционер.
Това, че го мислят още 5 месеца ги чаите.
Но сега. Продължаваме около Килиан Мбапе, защото още вчера гръмна новината, че той е замесен в скандал с изнасилване в Стокхолм, а футболната звезда веднага реагира в социалните мрежи и публикува статуси, според които той категорично заявява, че информацията е фалшива, фейк нюс. Това е мнението, Мбапе показа. Но това е неговата гледна точка. Днес обаче шведската прокуратура издава прессъобщение, в което обяви откриването на предварително разследване след жалба за изнасилване. Естествено, името на френския футболен национал не е споменато и така е редно. Според реда на нещата и според... законите, но според шведския телевизионен канал TV4, жертвата е заявила пред полицията, че е била сексуално насилена именно от Килиан Мбапе. Отбелязва се още, че жената е потърсила помощ в болнично отделение за жертви на изнасилване. В момента на Килиан Мбапе е даден статут на основателно заподозрян от шведската полиция, но това не е официално. Пак да подчертаем, официално неговото име не се споменава.
Да.
Това е най-ниското ниво на съмнение в Швеция. Следваме, нали, разпоредбите на местната прокуратура. По закон той трябва да бъде изслушен, след това съдът да реши дали да бъде привлечен като обвиняем. Значи ние сме в първи съвсем начален етап на разследването. И дали самият Килиан Мбапе е замесен, все още няма, нали, официално от прокуратурата споменаване на неговото име. Това са само трактовки на местните медии. Експресен публикува информация, че полицията в Стокхолм е взела от хотел банк, където е пренощувал Килиан Мбапе. Действително, той е бил в Стокхолм, като веществени доказателства, черен панталон, горнище и бельо за разследването. Аз водя разследването, мога да го потвърдя. Предполагам, че престъплението е станало на 10 октомври вечерта. Само това мога да кажа. Това коментира прокурорът Марина Чарикова, жена в случая, но не споменава, отново да подчертаем, името на Килиан Мбапе. А той иначе, вече това е официално, е пристигнал в Стокхолм на 10 октомври, а часове по-късно е вечерил с приятелите си в изискан ресторант. След това групата се е насочила към нощен клуб, а оттам с черен микробус футболистът и приятелите му са се прибрали в хотела. В петък Килиан Мбапе и неговите близки приятели, антуражът му, са напуснали Швеция. За какво му е било на Килиан Мбапе изобщо да ходи в Стокхолм и да се забавлява е друга тема на разговор, след като има прозорец за националните отбори, а той в случай не играе за Франция. И защо името му се замесва в този скандал и дали действително се е случило нещо подобно, чакаме вече официално прокуратурата на Швеция и конкретно полицията в Стокхолм да се произнесе по случая. Но на този етап това са само трактовки и предположения.
Само да ти кажа, че един познат ми пише: аз си оправям сам колата и яхнията сам си правя, а жена ми пак не е доволна. Така че има и по-зле от
нас. Значи, виж сега. Да. Можеш да ме така поздравиш. Защото ти вкъщи...
Внимавай.
Вкъщи.
Внимавай с продължението.
Вкъщи, колко неща правиш? Много.
Какво каза Гунди на Лита във филма? Няма да казваме, че хората не са го гледали. Но
не,
това е
нищо,
една
от, това е култова реплика. Една
от комедийните култови. Не казвай, дума, сега не са гледали хората в филма.
Аз отивам на тренировка, а вие се запознаете. Това е само една реплика, която е много хубава, на мен много ми хареса.
Аз ти казвам, не казвай, да. Ти каза всичко.
Една реплика, любима ми е, нямаше как да се сдържа.
Абе, Ники Александр,
извинявам се,
нали помниш, Ники, как ти се, как ти се обади, Ники, на филма с Леди Гага, как беше, Роди се звезда.
A Star is Born.
Погледа да, този филм, той накрая то умира.
Да. Нищо, ние знаехме сега, това беше ремейк на,
беше
на филм с Барбара Стрейсен
от преди гледал,
години.
Аз не съм гледал филма с Барбара Стрейсен, но Ники се обади и каза, какво гледам? Ай, какво гледам? Така, филм, то накрая
хайде,
то умира.
Хайде да продължим по същество, ти предлагам, защото си поглеждам часовника и нямаме много време.
Нямаме никакво време,
сега,
да.
Връщам се аз да си дойда на темата Англия.
Кажи си за тия.
Вече позволяваш ли ми?
Да.
Томас Тухил продължава да бъде определен като фаворит за поста национален селекционер на Англия. Според информацията на колегите от Sky Sports, футболната асоциация на Англия преговаря с представителите на германския треньор за евентуалното му назначаване. Според медията, след поражението на англичаните с 1-2 от Гърция в третия кръг на Лигата на нациите, асоциацията много ускорила търсенето на нов старши треньор. Sky Sports твърди, че основният избор на футболната асоциация е Томас Тухил. 51 годишният германец може да бъде назначен на поста възможно най-скоро, въпреки че много детайли от договора му все още не са договорени. Иначе, сега да припомниме, Томас Тухил е без работа от месец май насам, когато се раздели с Барн Мюнхен след неуспешния сезон, в който баварците не спечелиха нито един трофей. Ако бъде назначен, германецът ще стане едва третият чуждестранен селекционер на Англия, след кой след Свен Йоран Ериксон и Фабио Капело. Така че дали Томас Тухил ще поеме Англия, това предстои да видим, защото все пак да припомним, че лично Гари Линекер се застъпи за актуалният селекционер на Англия Ли Карсли, а по-рано пък беше обявено, че футболната асоциация на Англия уж била взела решението да назначи за постоянен селекционер Ли Карсли. Това е информация на Сънспорт, но по-късно колегите от Sky Sports пък публикувах информацията, която чухте за Томас Тухил. Така че кой ще е селекционер на Англия, не е ясно.
За мен по-важна новината за сър Алекс, ама и към май няма се налагам и тук.
Започваме национални отбори, сега темата е актуална.
Значи,
имаме
Англия...
Лига на нациите, до вечера България играе със Северна Ирландия, прогнозираме и двамата, виж тук сме на едно мнение, победа на България, нали така?
По-скоро ми се иска. Така.
Се си мисля, че има шанс, ама да видим футболните аргументи на Илиан Илиев до вечера на терена.
На футболните аргументи на нашите разчитаме на някакви късметлийски неща.
Имаме отбор. В момент.
Я си гледай, виж,
кажи. Добре, Манчестър Юнайтед.
И викаш, имам отбор.
Новата власт.
Харесва ли ти националния отбор?
Е, Илия Груев безспорно липсва. Но има отбор. Момчета, които така показват качества на приличен европейски футбол.
Ето затова.
Нещо против играта на Кирил Десподов е сега срещу Люксембург. Да беше друг? Най-добрия му матч, но Кирил Десподов сега човек е, понякога греши, понякога му се получават нещата, но е класен футболист като цяло. Сега това е факт, нали?
Ама си имам отбор, викаш силен.
Ето, не съм казала силен
и
отбор.
Така каза.
Имаме по-добър отбор в сравнение с този, който беше примерно преди няколко години. Така, някакъв лъч надежда.
Забавлявам.
Малък.
Забавлявам.
Добре, забавлявай.
Както пак ще цитирам класика.
Подигравайте се, подигравайте
се. Пак ще цитирам класика Ники Алесанов. Излагайте се, подигравайте се. Хората ви
слушат. Манчестър Юнайтед, любимата ти тема.
Да.
Отново, според мен, грешно решение, ама времето ще го покажа.
Това вече е скандално тъпо решение.
Така, новата власт в Манчестър Юнайтед прекратява мултимилионния договор на сър Алекс Фъргюсън. Ще спестяват пари, това е положението,
да,
и решиха от цар Алекс.
За да има да плаща той на холандски дебил.
Така.
Треньора.
Сега, идеята е на миноритарния собственик сър Джим Радклиф и неговата компания. Взели се решение да прекратят договорът на сър Алекс Фъргюсън, който до този момент изпълняваше длъжността посланик на клуба. Причината за това действие е да се намалят финансовите разходи на клуба, като на острова посочват, че няма разрив в отношенията между легендарния шотландец и новото ръководство на Манчестър Юнайтед. Сър Алекс Фъргюсън ще остане в клуба като неизпълнителен директор и консултант, като по този начин ще продължи да има участие във взимането на решение. Сега, уж не са прекратили отношенията, спират му от договора, обаче пък под някаква форма сър Алекс Фъргюсън ще може да съветва клуба по отношение на спортно-техническите наболели проблеми. Ама след като Тен Хаг продължава да е треньор, колко да го слушат сър Алекс Фъргюсън, макар че той в началото го подкрепяш?
Хубавото, че сър Алекс е шотландец, те са известни като габровците, не харчат много, така че знаят как да спестяват пари. Така,
и
че...
сър Джим Радклиф видя ли как затегна планите, максимално.
Ми се затегнат, те не могат спечелят нищо, само вадат.
Да, и
няма, само изваждане, няма събиране.
Спомням си така едно в Manchester Evening News, мисля, че имаше един материал преди известно време, че ако Man United не играе до година в Шампионската лига, значи със сигурност финансовия колапс ще е много пагубен и много страшен за клуба. А като гледаме класирането, как ще стигна до Шампионската лига с тази игра и този треньор?
Няма да стигнат.
Е, значи тогава вече ще станат страшни нещата във финансов
план. Лекичко да кажа,
добре,
че и 56.
Добре, набързо останалите теми. Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте настоя, че не е имало никакъв натиск върху него относно решението му да даде почивка на Ламин Ямал за домакинството срещу Сърбия тази вечер от група 4 от турнира в Лигата на нациите. 17-годишният футболист бе освободен от лагера на испанския тим, след като изпита дискомфорт в края на срещата с Дания през уикенда, спечелена все пак с 1-0. Продължаваме и с останалите новини до този час, защото е интересно, че Пол Погба може да заиграе в бившия отбор на Филип Кръстев. Става въпрос за ФК Лос Анджелис, а Суперлигата пък има вариант да стартира през септември 2025 година. Нашия специалист по европейски футбол, който беше преди мен в студиото, Иво Стефанов, човекът оркестър в Диспорт, каза, че това е абсурдно и няма как да стане, но е факт, че пък началото на новата футболна суперлига вероятно ще бъде дадено през септември до година. Според колегите от АС, цитирайки генералният директор на проекта Бернд Райхард, през декември миналата година Съдът на Европейския съюз застана на страната на Суперлигата в спора и с УЕФА и ФИФА и разреши на турнира да започне без разрешение от други организации. Очаква се 64 клуба да участват в еквивалента на настоящата Шампионска лига, а по-рано Райхард, който е генерален директор на проекта Суперлига, заяви, че новият формат на Шампионската лига не оправдал очакванията на УЕФА. твоето оправдалики.
Добре, че кратко изчете тази новина, аз гледам часовника.
Ти спомена за скандала с новия Бернабео, а националният отбор на Нигерия се завърна от дома и бойкотира матча с Либия. Каква е причината? След като полетът на тима беше пренасочен към отдалечено летище, играчите останаха блокирани там повече от 16 часа. Безопасно завръщане от дома. Гордее се с този отбор. Това написа капитанът Уилям Трост в социалните мрежи късно с нощи. А Либийската футболна федерация междувременно заяви, че Нигерия е виновна за отлагането на насрочената за днес квалификация за Купата на африканските нации в Бенгази, след като гостите пък са отказали да играят мача, позовавайки се на малтретиране при пристигането си в Либия. Изобщо неприятен скандал с политически оттенък. Сега обаче минутка за най-интересното от света на спорта.
Но минутка само на заглавие.
Григор Димитров ще стартира участието си на ATP турнира от категория 250 в Стокхолм в четвъртък, последният възможен ден за мачовете от втори кръг, тъй като българинът е поставен под номер 3 и това му дава предимство да почива на старта, т.е. в първи кръг. Стокхолм е изключително важен турнир в кариерата на Григор Димитров, защото той печели първата си ATP титла именно тук през 2013 година, загуби финалите през 2014 и 2017, но Григор вече в Стокхолм и е надъхан отново да покаже най-доброто от себе си на любим за него турнир. Датският тенисист пък Холги Руне публикува в социалните мрежи как тренира с испанеца Рафаел Надал преди старта на турнира Шестимата крале на Шлема, демонстративен турнир в Рияд, Саудитска Арабия. В този турнир, освен тях, двамата ще участват още сърбинът Новак Джокович, испанецът Карлос Алкарас, италианецът Яник Синер и руснака Даниил Медведев, олимпийският шампион и рекордьор в овчарския скок. Суперзвездата на световната лека атлетика Мундо Дупуантис е фаворит за спортист на годината в света, а треньорът на американския ансамбъл по художествена гимнастика Камелия Дунавска организира у нас международен турнир в Самоков с участието на близо 500 състезателки от 12 държави, като турнирът ще бъде от 18 до 20 октомври в Арена Самоков.
Това беше спортното шоу на Дарик. До вечера след 9 започва студиото ни от 9.45 вечерта. Предаваме мача между България и Северна Ирландия в Белфаст. Успех на българите. От сега се гответе и за дългото ни студио в събота, посветено на дербито между Левски и ЦСКА. Ако не сте го направили, купете си билет, защото свършват. Националният стадион ще бъде пълен за мачът, който очаква по принцип цяла България. Приятна и спокойна вечер.
Ще бъдем заедно отново утре.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.